Cina Radio Internazia, care ascoltandoi, la invito de mia collega signora Andrea Petin el Bola Radio, hodiaŭ ni disaŭdigu al vi kelkajn intervjuojn. Unue bonvolu ascolti la intervjuon kun fraŭlino Yu Jianchao, estrino de Esperanto redakcio de Cina Radio Internazia. Temas pri la nuna stato de la Esperanto elsendoj de Cina Radio Internazia.
Fraŭlino Yu, ĉu vi bonvolus iom paroli al niaj aŭskultantoj pri la Esperanta elsendo de Cina Radio Internazia kaj ĝia perspektivo?
Jes, volunte. La Esperanto elsendo de Cina Radio Internazia jam daŭras 31 jarojn. Ekde sia komenco ĝi celas konigi al la mondo la vidpunktojn de la ĉina registaro kaj la ĉina popolo pri gravaj internaciaj problemoj, ankaŭ la historion, geografion, kulturon, sociajn moroj kaj popolaj kutimoj de Ĉinio, kaj precipe informojn de la ĉina Esperanto-movado kaj monda Esperanto-movado.
Kiom da eroj entenas la elsendoprogramo?
Nun ni havas 7 regulajn programerojn. Tio estas Vojaĝo en Ĉinio, Letergesto, Ĉina kulturo, Hodiaŭa Ĉinio, Muzika programero, Esperanto en marŝo kaj Literatura programero. Inter alie, la programeroj Letergesto kaj Esperanto en marŝo estas la plej ŝatataj de aŭskultantoj. En tiuj du eroj aŭskultantoj ofte aŭdas siajn nomojn kaj informiĝas pri okazintaroj de nia Esperantujo.
Kiel statas la kontaktado kun aŭskultantoj?
Ĉiujare ni ricevas pli ol 1000 leterojn kaj aliaj sendarojn de niaj aŭskultantoj, kiuj troviĝas en la 5 kontinentoj de la mondo. En siaj leteroj ili informas nin pri aŭdebleco, impreso kaj diversaj novaĵoj okazantaj ĉe ili, esprimas dezirojn kaj esperoj pri la programeroj, kaj emetas diversajn opiniojn, proponojn kaj kritikojn. Ni respondas al ĉiu letero kaj kontentigas laŭeble ĉiun deziron. Ni klopodas starigi tre amikajn rilatojn kun niaj aŭskultantoj. De tempo al tempo alvenas al ni aŭskultantoj el diversaj landoj, kaj ni kun granda ĝojo akceptas ilin kaj faras intervjuojn al ili. Ni bonvenigas pli multajn aŭskultantojn viziti nin, kiam ili vojaĝos al Pekino.
Kiel vi planas pri via estonta laboro de Esperanto elsendoj?
Ĉi-jare nia radiostacio translokiĝos en novan domegon kun modernaj instalaroj kaj pli bona medio. Pro tio nia elsendo certe pliboniĝos kaj ni pliriĉigos niajn programerojn. En la pasinta jaro ni funkciigis ĉinlingvan kurson. Tio estis ŝatata de multaj aŭskultantoj. Ni refoje funkciigos la kurson en oportuna tempo. Ankaŭ en nia literatura programero ni prezentos la Esperanto-literaturon, metinte paŭzon al la ĉina. Ni esperas, ke tio pli plaĉos al niaj aŭskultantoj.
Ankoraŭ tion alian vi projektis en la venontaj jaroj?
Unuflanke ni plifortigos kontaktojn kun frataj radiostacioj de Esperanto-elsendoj kaj kun niaj aŭskultantoj diversmaniere, ekzemple okazigi diverstemajn konkursojn kun premioj. Aliflanke ni preparos la enlanda Esperanto-elsendon. Tio emetas pli pezan taskon al ni. Ni antaŭdankas ĉiujn niajn aŭskultantojn kaj fratajn radiostaciojn pro iliaj subteno kaj helpo al nia laboro.